În viață ne formăm un ritual și îl urmăm în fiecare zi. Îl urmăm în fiecare săptămână, în fiecare lună. Și dintr-o dată ceva se întâmplă și ritualul pe care îl aveam în fiecare zi, în fiecare săptămână, în fiecare lună, se schimbă. Nu ne mai sculăm la aceeași oră, nu mai plecăm la același job, nu mai intrăm în aceeași casă, nu ne mai întâlnim cu aceiași oameni. Și atunci venim la Dumnezeu și îl întrebăm, de ce eu, chiar eu, pe mine m-ai găsit? În loc să ne ducem la Dumnezeu și să-L invităm să vină la situația noastră, că El e singurul care poate să ne scoată din situația aceea. Chiar dacă încercăm noi singuri și chiar dacă îi punem întrebări, tot nu rezolvăm nimic. Nu o să ajungem la capăt fără Dumnezeu. Versurile acestei cântări conțin același subiect. Ce clopot îmi bate pe ochi înserarea. Înserarea, ce înger mă încearcă, aripă de lup, ce ape se adună să-mi tulbure marea, când cerul îngână eternul trecut. În clipa aceasta de noapte târzie te chem, o Iisuse, să pui veșnicie. În clipa aceasta de noapte târzie te chem, o Iisuse, să pui veșnicie. Ce secol se naște din clipele moi, ce margini, ce taine adorm pe contur. Când seara împarte nesomnul la doi, când luna mă ninge profetic și dur, în clipa aceasta de noapte târzie te chem, o Iisuse, să pui veșnicie. În clipa aceasta de noapte târzie te chem, o Iisuse, să pui veșnicie. Împreună cu iarba și vântul, ce zare, ce piscuri, sfârșie ploapele. Când aripe cresc să-mi sutească pământul, când somnul adânc în furie apele. În clipa aceasta de noapte târzie te chem, o Iisuse, să pui veșnicie.
În clipa aceasta de noapte târzie, te chem, o Iisuse, să pui veșnicie. Și clopot îmi bate pe ochi în seraie, ce înger mă-ncearcă aripă de lut. Ce ape se adună să-mi tulbure marea, când cerul îngână eternul trecut. În clipa aceasta de noapte târzie, te chem, o Iisuse, să pui veșnicie. În clipa aceasta de noapte târzie, te chem, o Iisuse, să pui veșnicie.
Amin.
Vă îndemn acum să ascultăm câteva versete din Cuvântul lui Dumnezeu și haideți să ne ridicăm în picioare. Psalmul 89, începând cu versetul 28. Psalmul 89. Îmi voi păstra totdeauna bunătatea mea și legământul meu nu va fi neclintit. Îi va fi neclintit. Îi voi face veșnică sămânța și scaunul lui de domnie cât zilele cerurilor. Dacă fiii lui vor părăsi legea mea și nu vor umbla după poruncile mele, dacă vor călca orânduielile mele și nu vor păzi poruncile mele, atunci le voi pedepsi fără de legile cu nuiaua și nelegiuirile cu lovituri. Dar nu-mi voi îndepărta deloc bunătatea de la ei și nu-mi voi face credincioșia de minciună. Nu-mi voi călca legământul și nu voi schimba ce a ieșit de pe buzele mele. Am jurat odată pe sfințenia mea să mint eu oare lui David? Sămânța lui va dărnui în veci, scaunul lui de domnie va fi înaintea mea ca soarele. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Nu putem vorbi despre vremurile sfârșitului fără să vorbim despre Israel. Și în seara aceasta vom avea câteva informații despre această țară unică, ciudată într-un fel, de pe globul nostru, care fără discuție este mărul discordiei mondiale. Recent, una dintre cărțile care s-a vândut în milioane de exemplare în America este numită Epicentru, și aș vrea să o găsiți și să o citiți dacă puteți. Teza fundamentală a autorului este că lumea noastră va cunoaște un cutremur a vremurilor sfârșitului fără precedent și că epicentrul acestui cutremur este Israelul. Că de fapt toate evenimentele care vor duce la deznodământul final, la schimbarea lumii în care noi ne aflăm, pornesc de acolo. Țin minte că una dintre călătoriile în Israel, Charlie, care era ghidul nostru, ne-a dus într-o după masă, când am ajuns în Ierusalim, asta era tehnica lui de fapt, lumina soarelui spre asfințit bătea în cupola moscheii care este pe locul templului de astăzi. Cupola aceea aurie, așa cum o vedeți și în imaginea titlului de astăzi, strălucea în soarele după amiezei. Și Charlie ne-a spus, vedeți, ăla este butonul celui de-al treilea război mondial. Butonul celui de-al treilea război mondial. Moscheea aceea, situată pe locul templului de altă dată, loc de închinare actual a lumii musulmane, este mărul discordiei, dacă vreți, dintre evrei și arabi, dintre creștini, evrei și arabi. Locul acela, atât de istoric și de important, este în atenția lumii întregi. M-am hotărât ca în seara aceasta să discutăm puțin despre Israel și nu putem decât să trecem în istorie puțin, foarte pe scurt. Statul Israel a fost fondat de Iosua circa cu 3000 de ani în urmă. Cel care a fondat statul Israel, deci Iosua, după cucerirea Canaanului, trecerea Iordanului în Canaan, el este cel care este considerat fondatorul statului Israel. În anul 586 înainte de Hristos, statul Israel a încetat să existe ca stat independent. Odată cu robia babiloniană, acest stat independent, de altă dată Israelul, a încetat să existe. El n-a mai existat ca și stat independent niciodată. A fost întotdeauna, a existat, bineînțeles, până la distrugerea Ierusalimului în anul 70, dar a fost provincie romană sau alții au stăpânit peste locurile acelea și ca stat el nu a mai existat independent de sine stătător pentru aproape 2500 de ani. Bineînțeles că formarea statului Israel după atâta timp a fost un eveniment șocant pentru lumea întreagă. Un alt lucru care trebuie menționat este că în anul 70, după Hristos, Ierusalimul și templul au fost distruse de romani și templul n-a mai fost construit niciodată de la anul acela. Aceasta ar fi o istorie foarte, foarte pe scurt a acestui teritoriu care s-a numit apoi Palestina, datorită faptului că s-a numit Palestina, provincia romană, Palestina de altă dată. Iată o imagine a Arcului de Triunf al lui Titus după distrugerea Ierusalimului la anul 70. Observați menora sau candelabrul acela evreiesc este dus de către soldații romani ca o captură de război, bineînțeles și o alte obiecte sfinte din templul de la Ierusalim. La anul 70 s-a împlinit cuvintele Mântuitorului care a spus nici piatră pe piatră nu va rămâne aici ca să nu fie demolată. Dacă intrăm puțin mai în detalii asupra istoriei mai recente a Israelului, am putea menționa câteva lucruri foarte interesante. Până în anii 1800, Palestina a fost un teritoriu în jurisdicția sau în stăpânirea Imperiului Otoman, a turcilor. Iată că turcii nu numai pe noi ne-au cucerit, ci și Palestina de altă dată. Și în perioada aceea de dominație turcă peste Palestina, peste teritoriul Israelului de astăzi, evreii persecutați din Europa încep să emigreze în Israel. Erau numiți alias. Oamenii aceștia care veneau din Europa, persecutați de către regimurile politice din Europa, datorită antisemitismului care exista, au început să cumpere pământ în Israel. Singurul pământ pe care îl vindeau arabii care locuiau în teritoriul acela, evreilor erau mlaștinile sau cele mai secetoase dealuri și zone absolut impracticabile pentru orice fel de agricultură. Spre uimirea lor, evreii transformau aceste locuri aride, pământuri absolut nefolosite niciodată de către arabi, le transformau în terenuri agricole. Și au început să progreseze într-un mod surprinzător. În 1909, evreii fondează orașul Tel Aviv. Dacă ați fost la Tel Aviv sau ați trecut prin Tel Aviv, este un oraș ultramodern, șocant pentru, până și pentru un american, cât de extraordinar este orașul ăsta. Vă dați seama, orașul este fondat în 1909. Este un oraș foarte, foarte tânăr. La terminarea primului război mondial, când Imperiul Otoman a pierdut războiul, a urmat un tratat de pace cu Turcia în 1920 și Anglia primește mandatul de administrare a Palestiniei în perioada aceea. Anglia s-a dovedit o țară destul de ostilă evreilor în tot timpul ocupației sau administrației lor și s-a opus emigrării evreilor în Israel din timpul acela. Avea o cotă admisă numai de 1000 de evrei pe lună sau 12.000 de evrei pe an. voiau să țină populația evreiască sub control și în același timp să îi împace pe arabii care erau tot mai neliniștiți de prezența evreiască în zona aceea. După cel de-al doilea război mondial, președintele american Harry Truman a avut o influență foarte mare asupra Angliei pentru schimbarea politicii ei față de evrei și a reușit să convingă pe englezi să lasă 100.000 de evrei pe an să se întoarcă în Israel. Era după cel de-al doilea război mondial, după Holocaust, lumea era mai sensibilă la problema evrească ca oricând și Anglia a cedat presiunilor Statelor Unite și a început această emigrație mult mai masivă a evreilor către Israel. În 29 noiembrie 1947, ONU sau Organizația Națiunilor Unite divizează Palestina. Hotărăsc să ofere spațiu, teritoriu evreilor și a arabilor, să se împartă țara aceea în două teritorii în care unul să fie administrat de către evrei și unul de către arabi. Bineînțeles că evreii au acceptat foarte ușor și repede cu bucurie o asemenea veste bună, pe când arabii s-au opus cu înverșunare la procesul acesta. Anul următor, în 14 mai 1948, s-a pronunțat formarea statului Israel prin declarația aceea faimoasă a formării statului Israel. În același an, în aceleași zile, practic, imediat după pronunțarea acestei declarații, Statele Unite și Uniunea Sovietică din timpul acela, practic Statele Unite, la diferență de câteva ore, au declarat oficial recunoașterea statului Israel. Automat, Israelul a fost atacat imediat după această declarație de formare a statului de către Egipt, Libia, Siria, Iordania și Irak. Vă dați seama câte țări au invadat dintr-o dată micuța țară care și-a declarat existența și independența. Dumnezeu a fost de partea lui Israel în războiul acela care era totalmente nedrept și inechitabil într-un fel, pentru că erau în jur de 100 de arabi la un singur evreu în comparație ca forțe în momentele acelea. Ce s-a întâmplat este că Israelul a câștigat războiul, toți dușmanii aceștia au trebuit să capituleze, să plece și nenorocirea a fost și culmea ironiei este că fiecare dintre țările acestea și-au anexat parte din teritoriul care trebuia să fie a arabilor sau a palestinienilor din timpul acela. Iordania a luat o parte, Siria altă parte, Egiptul altă parte și le-au lăsat la palestinieni nothing, nimica. Culmea că palestinienii și problema palestiniană este apărată și astăzi de oamenii care le-au furat teritoriile în perioada aceea și care întrețin acest scandal internațional încă din anul înființării statului lui Israel. Iată o imagine istorică. În 29 noiembrie, Organizația Statelor Unite hotărăște împărțirea teritoriului, așa cum spuneam, în teritoriul evresc și arab. Primul ministru din timpul acela, David Ben Gurion, a intrat în istorie pentru că în anul următor acest ministru, la ora 4 după masă exact, a intrat într-o sală unde era așteptat 400 de delegați dintre cei mai reprezentativi evrei din perioada aceea și a declarat la 14 mai 48 independența și formarea statului independent Israel în prezența acestor 400 de personalități care au venit de pretutindeni. Iată actul prin care s-a consfințit existența statului Israel, declarația de formare a statului Israel. Este la fel de impresionant ca și alte acte mărețe, nu? Dar pentru lumea întreagă, o asemenea declarație este un lucru absolut extraordinar. Bineînțeles că ziarele tuturor neamurilor, pe prima pagină, cu titlul uriaș, State of Israel is born. S-a născut statul Israel. În ziua în care s-a născut statul Israel, lumea și-a schimbat întru totul opinia despre sfârșitul ei, despre peisajul politic, totul s-a schimbat pentru că apărea pe harta lumii o țară care n-a mai existat de 2500 de ani. Era un miracol. Întrebarea lui Dumnezeu din Vechiul Testament, din profeți, era aceasta: se poate oare naște o țară într-o zi? Yes. Lumea a văzut într-o singură zi, în acest 14 mai 1948, că se poate naște o țară într-o singură zi. Și această țară s-a născut. Bineînțeles că tensiunea cu statele arabe din jur a crescut foarte, foarte mare, foarte mult în următorii ani, și trebuie să menționăm câteva lucruri de războiul de 6 zile. Statul Israel a fost atacat de către Egipt, Iordania și Siria într-o încercare de a-l șterge de pe hartă, așa cum auzim și astăzi din partea Iranului o asemenea amenințare. Se numește războiul de 6 zile pentru că a durat 6 zile. Aici, într-o notă mai umoristă, eram în autobuz, călătoream spre Ierusalim și ghidul ne-a povestit ceva despre războiul de 6 zile. Și o soră de-a noastră, care tot timpul voia să pună întrebări și să se afle în treabă și să se audă probabil vorbind, a întrebat pe ghid cât a durat războiul de 6 zile. Și ghidul a zis 7 zile. Ciudat, nu? Foarte bună întrebare. Cât a durat războiul de 6 zile? În urma acestui război, care a durat 6 zile, Israelul a cucerit Gaza, a cucerit peninsula Sinai, malul de vest a Iordanului, înălțimile Golan și practic întreg Ierusalimul, partea de est a Ierusalimului. Dacă vreți să citiți ceva palpitant, mai ales tinerii de astăzi, căutați la sora Google, mergeți pe enciclopedii și citiți ceva despre războiul celor 6 zile. O să fiți șocați ce intervenție miraculoasă a lui Dumnezeu a fost în acele 6 zile, în care Dumnezeu a apărat o țară mică, nu, de un dușman de 10 ori mai mare. Spaima Israelului erau niște avioane de bombardament cu care erau dotați aviația egipteană, niște avioane de alea rusești foarte mari, care cărau niște bombe de alea uriașe și se temeau de un asemenea bombardament. Așa că prima acțiune a războiului, din primele ore al războiului, aviația izraeliană, zburând la foarte joasă înălțime sub radarele egiptenilor, a atacat aeropoartele egiptenilor. În câteva ore le-au distrus toată aviația, câteva sute de avioane bombardiere, tot ce-au avut ei. Le-au distrus aeroportul, n-au mai putut decola sau ateriza niciun avion. Practic, în momentul acela, războiul s-a terminat pentru Egipt. Veți vedea, dacă citiți istoria, miracol după miracol, intervenții miraculoase, greșeli copilărești ale dușmanilor, inspirații a unor conducători extrem de curajoși evrei, mai ales Moshe Dayan, care a fost și este un erou al Israelului din timpul acela, veți vedea practic mâna lui Dumnezeu de apărare acestei țări în cele 6 zile de război. Iată o imagine istorică înaintea atacului pentru cucerirea Ierusalimului. Soldații israeleni se pregătesc de atac. Haideți să discutăm puțin acum Israelul în escatologie, în această teologie a sfârșitului. Pentru că cei mai mulți creștini de astăzi cred că restaurarea statului Israel după 25 de secole este un semn al sfârșitului. Oriunde deschideți televiziunea la un program de creștin, veți auzi predicatori, teologi de astăzi care explică că reînvierea, refacerea statului Israel nu este altceva decât un semn apocaliptic al vremurilor sfârșitului. Există, în general, două idei majore, două teorii majore de interpretare a profețiilor biblice privind Israelul și vremea sfârșitului. Și am să le menționez întreagă pe cele două, pentru că, într-un fel sau altul, suntem influențați ba de una, ba de cealaltă. În primul rând, există această idee teologică: Israelul va juca un rol principal în evenimentele sfârșitului. Potrivit acestei teorii sau acestui mod de gândire, acestei școli de gândire, Iisus a venit pentru Israel, pentru asta a venit în lumea noastră, a venit la ei săi, dar ei săi nu l-au primit. Și pentru că Israelul nu l-a primit pe Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu a apelat la planul B, la planul de rezervă. Și așa a intrat în mântuire lumea întreagă sau biserica. Biserica este planul B. Domnul nu a venit pentru noi, El a venit pentru Israel. Dar pentru că Israel nu l-a primit pe Domnul, atunci Domnul a venit la noi. Ne-a primit și pe noi pentru că ai săi i-au închis ușa. Un al doilea lucru din teoria aceasta este că după împlinirea numărului neamurilor, harul va fi dat lui Israel. Deci după ce Dumnezeu va mântui dintre neamuri un anumit număr pe care contează El, mântuirea va înceta să fie dată neamurilor și Dumnezeu se va ocupa acum numai de Israel și va da har de mântuire întregului lui Israel. Știți bine teoria aceasta, pentru că o cântăm uneori în biserică, simțim cum harul de la neamuri se tot ia. Nu? Nu știu ce simțuri au unii, dar unii simt că este asta, nu? Poți să-i contrazici. Și suntem influențați de o asemenea teorie, că harul într-o zi se va lua de la noi și se va da la Israel. Teoria aceasta aparține acestui mod de gândire, acestei școli de gândire. Israelul va juca un rol primordial în vremurile de sfârșitului. El va fi, deci va juca rolul principal în evenimentele sfârșitului, apoi se va construi templul de la Ierusalim. În scenariul apocaliptic al acestei școli de gândire e nevoie de templu. Și atunci orice efort de a demola moscheea Dome of the Rock, așa se numește, pentru că în centrul acelei moschei este o stâncă pe care musulmanii spun că acolo, pe stânca aceea, Avram a fost chemat de Dumnezeu să ducă jertfă pe Isaac. O să vizionăm probabil în următoarele duminici un film, să vedeți că arabii nu au mare respect față de moscheea aia de acolo deloc. Ei când se roagă, întorc spatele la moschee și se roagă cu capul spre Mecca, pentru că Mecca e importantă, nu joacă fotbal în zona aceea și din când în când mai fac câte o răscoală pe care o continuă până și în moschee. Deci ei nu au un respect sfânt pentru locul acela, dar este ca și cuiul pe pelea. Nu? Și-au pus cuiul aici și vin la cuiul lor, nu? Când vor ei, îi deranjează pe evrei tot timpul cu moschea aceasta, chipurile sfântă, pe care ei nu consideră sfântă. Se va construi templul de la Ierusalim, spun adepții acestei teorii, se va demola cumva această moschee, butonul celui de-al treilea război mondial. În spatele acestui buton, zicea ghidul nostru, sunt un miliard de musulmani, zice el, în spatele acestui buton auriu. În mijlocul comunității ebraice există o sectă de evrei ortodoxi, îi vedeți îmbrăcați în negru, cu bărbi, cu zulufii aia, așa, cu perciunii încrețiți, de obicei poartă pălării negre, seamănă așa cu fratele nostru. Ideea lor este să facă cât mai mulți copii, de obicei au 10-15 copii, am avut o femeie ghid care avea o prietenă, avea 16 copii. Să facă cât mai mulți copii, toți sunt îndoctrinați în direcția aceasta și ei vor reconstrui templul. Când vor avea majoritatea de voturi, nu? Prin înmulțirea aceasta naturală, vor vota reconstruirea templului și demolarea moscheii. Lucrurile acestea sunt încurajate însă de foarte mulți creștini care cred asta, care îi finanțează pe acești oameni, care popularizează ideea aceasta că templul trebuie să fie reconstituit. Apoi, după teorie, anticristul va semna un tratat de pace cu Israelul, nu? Și bătălia finală care va fi dată, va fi dată tot pe teritoriul Israelului de astăzi, pe, în Valea lui Iosafat, bătălia Armagedonului. Și, bineînțeles, Domnul va veni la Ierusalim în venirea sa a doua oară. Aceasta este schema de gândire a celora care cred că Israelul va juca rolul fundamental în evenimentele sfârșitului. Acum, dacă mergem la extrema cealaltă, exact la capătul celălalt, există o teorie care spune că Israelul este, locul lui Israelul este luat de către biserică în evenimentele sfârșitului, și că, de fapt, Iisus a venit pentru lumea întreagă, n-a venit pentru Israel. El a venit pentru mântuirea noastră a tuturora. N-a venit special numai pentru Israel, a venit pentru mântuirea lumii întregi. Apoi, restaurarea Israelului ca stat nu are nicio semnificație escatologică, spun oamenii aceștia. Nu are importanță că s-a înființat statul Israel. Nu este nicăieri important pentru schema sfârșitului acest eveniment. Apoi, Israelul este un alt popor care are nevoie de Hristos ca toate celelalte popoare din lume. Trebuie să evangelizăm și pe ei. Au nevoie de Hristos cu toții. Biserica este acum noul Israel. Templul nu va fi rezidit, Dumnezeu nu este interesat de a întoarce istoria înapoi. Dacă Vechiul Testament este umbra lucrurilor viitoare, odată ce Dumnezeu și-a demolat acest templu, nu are niciun motiv să-l mai construiască înapoi. Dacă îl voia, putea să-l păstreze, nu-i așa? Dacă l-a demolat, l-a demolat că nu îl mai trebuie. Așa că adepții acestei teorii nu cred în rezidirea templului de la Ierusalim. Și Domnul Iisus Hristos va veni când va veni pentru lumea întreagă. Nu va veni numai pentru Israel, va veni pentru toți credincioșii săi. Acestea sunt două teorii diametral opuse, dacă vreți, în ceea ce privește Israelul și vremea sfârșitului. Care este teoria mea? Care este teoria dumneavoastră? Urmează să alegem. Sau urmează să găsim câte o cale de mijloc, nu? Și să ne explicăm aceste lucruri. Eu aș sublinea un adevăr pe care eu l-am abordat toată viața mea, niciodată nu m-am agățat de o asemenea teorie. Pentru că adevărul acesta nu ne aparțin nouă și nu este treaba noastră cum se va sfârși lumea. Domnul a spus-o foarte clar, treaba voastră este să vestiți Evanghelia până la marginea pământului. Cum va avea loc sfârșitul lumii este treaba lui Dumnezeu. De aceea nu v-aș recomanda niciunea dintre dumneavoastră să deveniți habotnici într-o singură explicație și să vă bateți cu aia la alți care explică altfel. Este o pierdere de timp în disputele teologice de astăzi. Unul e premilenist, unul este postmilenist, unul este amilenist, unul este middle tribulaționist, unul este pre-middle tribulaționist și așa mai departe. Și există o încrengătură de teorii apocaliptice pe care se ceartă lumea de astăzi. Cred că nu este treaba noastră și n-ar trebui să pierdem vremea certându-ne care teorie e mai bună. Pentru că eu știu sigur, Domnul va veni foarte diferit decât ne imaginăm toți. Va veni foarte diferit decât tot ce ne putem noi imagina. Și venirea Domnului este important și cum va veni, it's his business, este treaba lui. Haideți să discutăm puțin despre Israelul de astăzi. Am ales această imagine din Haifa. Unul dintre cele mai frumoase orașe, dacă vreți să le vedeți, este Haifa. Este așezat pe o coamă de munte, de unde se vede toată marea. Asta este un parc nemaipomenit care găzduiește, culmea, un templu păgân. Toată lumea se duce să vadă templul Bahai, nu? Care este și un cimitir Bahai, din toată lumea vin cei bogați ai lumii care cred în doctrina asta să fie înmormântați pe dealul acela atât de frumos. Israelul de astăzi însă este foarte diferit de ceea ce știe majoritatea lumii. În primul rând, este singura țară democrată din Orientul Apropiat. Dintr-o lume aflată în Evul Mediu, stăpânită de doctrine, de fanatisme, de împărați, de șeici și cine știe alți lideri, este singura țară democrată din toată regiunea aceea. Apoi, Israelul este de un nivel de trai net mai ridicat decât toate țările din jur. Când ai trecut din Iordania în Israel, este ca și când ai venit din Mexico în Statele Unite. Diferența este colosală în absolut în orice domeniu. De la șosele, de la curățenie, de la clădiri, de la tot ce vrei, diferența este colosal de mare. Apoi, țara aceasta asigură libertate pentru orice religie. Nicăieri în Orientul Apropiat nu vei găsi o asemenea libertate. În celelalte țări arabe se moare dacă ești creștin. Citim vești îngrozitoare despre martirajul și persecuția creștinilor din țările arabe. Locul acesta este în același timp leagănul la trei mari religii monoteiste: iudaismul, creștinismul și islamul. Și ce face deosebită țara aceasta este gradul ei de civilizație și moștenirea aceasta pe care o are din partea lui Dumnezeu, binecuvântarea lui Dumnezeu care este peste aceste locuri. Țara aceasta foarte mănoasă și frumoasă astăzi, veți vedea lucruri absolut șocante. Poate că Domnul ne va da harul ca în anii următori să se mai îmbunătățească puțin economia, să mai putem respira, să facem o excursie toată biserica până acolo și să vedem împreună această țară. Ura țărilor arabe împotriva lui Israel crește pe măsură ce trece timpul, tot mai mare, tot mai îngrozitoare. Apoi e extremismul islamic militant care este astăzi, mai ales în Iran, este o amenințare îngrozitoare pentru locul acesta, pentru țara aceasta atât de special. Problema palestiniană, apoi, atât de discutată și de dezbătută pe toate canalele de știri. Dacă arabii ar vrea să rezolve problema palestiniană, le-ar da înapoi la palestinieni teritoriile care au luat de la ei. Okay? Dar nu vor să dea niciun centimetru de pământ, vor să oblige pe evrei să dea teritorii. Și evrei le-au dat Gaza, le-au dat foarte multe părți din Israel. Și nu sunt mulțumiți deloc cu treaba asta. Apoi, trebuie să menționăm și să fim îngrijorați de acest antisemitism din lumea contemporană. Antisemitism înseamnă ură față de evrei. Discutam pe drum cu Rodica, îmi veneam încoace, pentru că dacă suntem creștini cu adevărat, una dintre trăsăturile creștinismului este că un creștin autentic iubește Israelul. Își iubește rădăcinile. Când noi am călătorit prima dată în Israel, unul dintre lucrurile care ne-a șocat foarte mult a fost impresia aceasta că ne întoarcem acasă. Eram pentru prima dată în Israel. Și m-am gândit, oare de ce am sentimentul acesta? Și pe urmă am discutat cu foarte mulți și fiecare mi-a spus același lucru. Am sentimentul că mă întorc acasă. Că eu aparțin acestor locuri. Unul dintre motive este pentru că noi cunoaștem istoria Israelului mult mai bine decât istoria României. Istoria României o știm greșit, ne-au învățat-o comuniștii greșit. Pe urmă, nici nu mai vrut noi să o învățăm. Așa-i? Istoria Americii, iar n-am învățat-o. Și singura țară din lumea căreia istorie o știm foarte bine este Israelul. Și mergând în Israel, locuri, nume, toate îți aduc aminte de istorie. Și tu cunoști mai bine, uneori ca evreul care locuiește acolo, ce s-a întâmplat în satul lui. Sentimentul acesta este extraordinar și creștinul iubește Israelul. Crește, așa cum spuneam înainte, acest exclusivism ortodox iudeu foarte puternic. Într-un fel, nu ne mirăm că există atâta antisemitism și ură față de evrei în lume, pentru că dacă ai de-a face cu niște ortodoxi din ăștia evrei, e foarte greu să iubești. Pentru că se poartă rău, urât, exclusivist, de la înălțime, cu dispreț față de tine. Ei au încă aceeași mentalitate că noi suntem câini, noi suntem animale, suntem înapoiați față de ei. Am avut o experiență nemaipomenită anii trecuți. Aveam un prieten foarte bun și l-am pierdut într-o singură secundă. Și de atunci mă feream să mai mă întâlnesc cu el, este evreu. Și m-am bucurat așa de mult să-l întâlnesc și am vrut să-l îmbrățișez. Și m-a respins din instinctul lui de sfânt, din instinctul lui de popor ales, sau nu știu, de special. M-a respins și a dat seama după aia ce a făcut. A încercat să repare cumva, dar nu mai putem repara. Mi-am dat seama că atitudinea aceea este îngrozitoare, este teribilă. Pierzi oameni, pierzi prieteni, pierzi relații cu asemenea atitudine. I'm better than you. I'm holy. Tu ești spurcat. Stay away from me. Știi? Evreii păgubesc enorm de mult datorită acestui extremism iudeu. Bineînțeles că interese politico-economice de astăzi sunt acelea care măresc tensiunea celorlalte țări față de Israel. Dacă n-ați fost în Israel, duceți-vă și plângeți la zidul acesta. La zidul plângerii. Veți vedea scene extraordinare. Puteți să stați o zi întreagă și veți vedea lucruri ieșite din comun. Vin oameni de pretutindeni din lume ca într-o crăpătură din aia din piatră, din pietrele acelea de altă dată, să pună un bilețel cu o rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Vin oameni de peste tot din lume să-și plângă necazurile la zidul acela al plângerii, bineînțeles, care este ocupat de dimineața până iară dimineața, 24 de ore în continuu de evrei care vin la rugăciune. Există o hartă cu teritoriile pe care Dumnezeu le-a promis de la începutul lui Avram. Asta ar trebui să fie granițele Israelului de astăzi. Bineînțeles că ori de câte ori asemenea hartă nu apare undeva, supără toate celelalte hărți pe care le intersectează. Nu? De aici, din nou, tensiune și ură față de evrei. Iată o mică statistică cu populația evreiască de astăzi. Uitați-vă și veți vedea, veți trage concluzii foarte importante. Israelul are 5.703.700 de locuitori astăzi care sunt evrei. Statele Unite ale Americii are 5.275.000 de evrei. Deci Israelul are numai cu vreo 400 ceva de mii de evrei mai mulți decât Statele Unite. Vă dați seama de ce Statele Unite este suporterul numărul 1 al lui Israel? De ce politica americană este influențată enorm de mult de atitudinea față de statul Israel, pentru că noi avem un alt Israel aici la noi acasă. Franța, Canada, Anglia, Rusia și așa mai departe. În lume astăzi avem un total de 13.428.300 de evrei înregistrați în mod oficial. Aproape mai mult de jumătate, un pic, decât România. O țară enorm de mică. Și acum ascultați statistica asta. Ei reprezintă 0,21% din populația lumii. Deci nici măcar un sfert dintr-un procent evrei. 23% din toate premiile Nobel sunt luate de evrei. How in the world? Cum se poate așa ceva? Nu? Știți că toate țările arabe, împreună care formează un procentaj foarte mare, mai mare de 23% din populația lumii, n-au nici măcar 0,02% din premiile Nobel. Mi se pare că au vreo 6 premii Nobel, toate țările arabe luate la un loc. Cum este posibil o țară care a început în 1948, care s-a dezvoltat într-un ritm fără precedent, care are procentajul de oameni educați de 3 ori mai mare decât Statele Unite, știți asta, pe 1000 de locuitori, de 3 ori mai mulți cu college sunt în Israel decât sunt în America, și America este fruntea, dacă vreți. O țară care deține controlul industriei de diamante din lumea întreagă. 90% din toate diamantele lumii trec prin mâna evreilor. Este un lucru fantastic, nu-i așa? Progresele tehnologice care pornesc din Israel sunt uimitoare. Sunt uimitoare. La ora actuală, în medicină, în Israel, există procedee și tehnologii la care America încă n-are curajul să se gândească. Israelul este exemplul unui popor binecuvântat de Dumnezeu și astăzi. Am să vă arăt această poză, este muntele măslinilor, cu cel mai scump pământ de vânzare din lume. $250,000 pentru un loc de mormânt. Vrei un loc de mormânt? Cam 2 metri pe 1 metru, nu? Costă $250,000. Și de ce? Pentru că mulți creștini și evrei cred că cei care sunt înmormântați acolo o să fie primii la înviere. Nu? Primii la înviere. Domnul va pune piciorul pe muntele măslinilor și primii care vor învia vor fi aia de acolo, nu-i așa? Așa că dacă ai ceva bani, aveți ceva bani puși la ciorap, n-ați strica să vă cumpărați un loc de veci pe muntele măslinilor, numai $250,000. În încheiere, aș vrea să spun câteva lucruri care sunt foarte importante. Scenariile apocaliptice nu sunt treaba noastră, cum am zis. Trebuie însă să iubim Israelul și să ne rugăm pentru el. Iată de ce. Este poporul care ne-a dat Biblia. Este poporul care ne-a dăruit istoria lumii. N-am ști mare lucru despre istoria lumii dacă n-am avea Biblia cu istoria lumii. Este poporul în care s-a născut Mesia, Domnul nostru Iisus Hristos. Este locul marilor evenimente biblice despre care vorbeam. Este țara fiecărui creștin, țara noastră a fiecăruia. Mai importantă decât țara în care noi ne-am născut. Și vreau să închei cu un verset pe care am să-l vi-l citesc din Ieremia, capitolul 31, versetele 35 la 37. Ascultați bine cuvintele acestea. Așa vorbește Domnul care a făcut soarele să lumineze ziua, care a rânduit luna și stelele să lumineze noaptea, care întărâtă marea și face valurile ei să urle, El, al cărui nume este Domnul oștirilor. Dacă vor înceta aceste legi dinaintea mea, zice Domnul, și neamul lui Israel va înceta pe vecie să mai fie un neam înaintea mea. Așa vorbește Domnul, dacă cerurile sus pot fi măsurate și dacă temeliile pământului jos pot fi cercetate, atunci voi lepăda și eu pe tot neamul lui Israel pentru tot ce a făcut, zice Domnul. Niște cuvinte extraordinare, niște promisiuni fantastice. Dumnezeu zice așa, dacă legile care guvernează ziua și noaptea și care guvernează mișcarea stelelor pe cer, acestea vor înceta, eu n-am să încetez, spune Domnul, să îmi iubesc acest neam și să-l susțin. Dacă cerurile pot fi măsurate și temeliile pământului pot fi cercetate, atunci și eu voi lepăda. Pentru că adevărul este, cerurile nu pot fi măsurate și nu există minte umană să le poate măsura și nici tainele și temelele pământului de jos nu pot să fie cercetate de noi. Suntem încă neputincioși. De aceea spune Dumnezeu, nici eu nu pot să le apăd pe poporul meu. Este o promisiune extraordinară. Faptul că există pe hartă acest popor, după 2500 de ani renăscut, format ca un stat și care se dezvoltă sub ochii noștri, cred că este totuși un semn că Dumnezeu se ține de cuvânt. Și Dumnezeu conduce lumea asta. Numele Lui să fie binecuvântat. Haideți să ne ridicăm în picioare și să mulțumim Domnului pentru seara aceasta. Așa, v-aș îndemna să ne rugăm Domnului pentru Israel. Ați văzut ce amenințare îngrozitoare plutește peste țara aceasta. Nu este numai pentru ei pregătit acest holocaust, ci pentru noi toți. Iranul spune despre Israel că el este micul Satan, Satan cel mic. Satan cel mare suntem noi, America. Să ne rugăm Domnului pentru Israel, pentru pacea Ierusalimului, pentru că ne vom ruga în ultimă instanță pentru pacea noastră. Haideți cu toții să ne rugăm Domnului.